Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Traktati i Lisbonës shumë pranë hyrjes në fuqi, Çekia heq pengesat e fundit. Radovan Karadzhishi vjen për herë të parë në sallën e gjyqit. Tatvendosja kërkon bojkotimin e zgjedhjeve në shenjë proteste ndaj decentralizimit të Kosovës në baza etnike. Kosova e gatshme të përballet me një val të mundshme të gripit të derit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kthehen sërish Bosnjës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim Flora Berisha Baqen me blokun e lajmeve.
Hag, ish lideri i serbëve të Bosnjës Radovan Karadzic sot po merr pjesë në gjykimin e tij. Karadzic i akuzohet nga gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Deri tani ai nuk ishte paraqitur në gjyq me justifikimin se nuk kishte kohën e nevojshme për t'u përgatitur për mbrojtjen. Karadzic, ashtu si Milosevic, po vetëm mbrohet.
The right to self-represent is not an absolute right, and if an accused is
E drejta për të vetëpërfaqësuar nuk është një drejtë absolute. Nëse një akuzuar është pengues për procesin, kjo drejtë i hiqet dhe emërohet një mbrojtës ligjor, pavarësisht nga Karadzhiçi, deklaroi gjatë ditës Nerma Jevačić, zëdhënëse e gjykatës së Hagës. Prokuroria po paraqet rastin dhe ka përshkruar Karadzhiçin si komandant suprem të spastrimit etnik. Beograd. Më 18 nëntor do të zhvillohet një tjetër takim mes përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare dhe udhëheqësve të Bosnjës, ka deklaruar Bernard Kushner. Shefi i diplomacisë franceze në një intervistë për mediat serbe thotë se në takimin e 18 nëntorit përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përpiqen sërish të bindin partnerët e ndryshëm në Bosnjë rreth reformave që duan ndërmarr. Takimi do të mbahet në Sarajevë. Deri tani drejtuesit e tre bashkësive në Bosnjë kanë dështuar në arritjen e një marrëveshje që synon reformat kushtetuese të cilat janë propozuar nga Brukseli dhe Washingtoni. Seul. Korea e Veriut tha se ka kompletuar riprocesimin e 8000 shufrave bërthamore për përfitimin e plutoniumit për armë bërthamore. Agjencia Shtetërore Verikoreane e lajmëve njoftoi se puna ka përfunduar nga fundi i gushtit në reaktorin bërthamor në Yongbyon. Teheran. Policia e Iranit paralajmëroi se do të përballet fort me çdo tubim ilegal në 4 nëntor që përkon me 30 vjetorin e pushtimit të ambasadës amerikane në Teheran. Policia tha se lejohen vetëm tubimet anti-amerikane para ish ambasadës amerikane në kryqytet. Mbështetësit e liderve opozitar planifikojnë të mërkurën të mbajnë protesta kundër qeverisë. Kabul. Presidenti Hamid Karzai u zotua të formoj qeveri e cila do t'i përfshi të gjithë Afganë dhe tha se do të qërënjos atë që e quajti njoll të korupcionit në Afganistan. Deklarata pasoi urimin nga presidenti Barack Obama në të cilë na i bëri thirrje liderit të rizgjedhur Afgan që të luftoj korupcionin. Zyrtarët e zgjedhjeve vendosën të mos mban rrethi i dytë pasi rivali vetëm i Karzait Abdullah Abdullah u tërhoqën nga gara. Marrakesh, Marok. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se shtetet e bashkuara do të mbajnë premtimin e presidentit Barack Obama për një fillim të ri në botën muslimane. Duke folur në qytetin maroken Marrakesh, Clinton tha se do të ofrohen programe që do të promovojnë sipërmarrjen, zhvillimin ekonomik dhe arsimin. Washington. Ministri i mbrojtjes i Estonis Jakaviksu ndodhet në Washington për të diskutuar që NATO-ja të ketë plane në rast se sulmohet rajoni i tij. Aviksu tha se vendi i tij shek kërcënime të reja prej invazionit të Rusisë në Gjeorgji vitin e kaluar dhe sulmit kibernetik ndaj Estonis në vitin 2007. Strasburg. Vendosja e Krishtit të kryqëzuar në klasat shkel të drejtën e nxënësve për të besuar apo mos besuar e përpasoj duhet të hiqet. Ky është vendimi i gjykatës evropiane të të drejtave të njerëzit me selin në Strasburg. Megjithatë, gjykata nuk dha urdhër të detyrueshëm për autoritetet italiane që të heqin Krishtin e kryqëzuar nga mjediset shkollore. Pritet që vendimi të shoqërohet me kundërthënje në Itali. Ndoqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari u sjellim zhvillimet parazgjedhore. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar nga kosovarët që të bojkotojnë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, me këtë sipas tyre shmanget decentralizimi në bazë etnike. Por qeveria i jetë poshtë të pohime duke thënë se çështja e decentralizimit është politizuar. Kronike e korespondenta sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një fushat tjetër nga ajo që po zhvillojnë subjektet politike në më shumë se dy javë ka filluar sot. Lëvizja vetëvendosje nga tash deri më 15 nëntor do të kërkojë qytetarëve që të mos dalin në votime, shkas krijimi komunave të reja me shumicë serbe. Aktivisti kësaj lëvizje Jeglau Konjupca kritikon politikanët për atë që e cilson mos informim të drejtë.
Premtimi kryesor për të cilën po mbahen këto zgjedhje lokale po mbahet i fshehur nga fushata parazgjedhore. E ky premtim është votoni për decentralizimin pavarësisht kandidatëve cilët po garojnë. Sepse në fakt, këto zgjedhje lokale është e vërtet që për decentralizimin po mbahet.
Zgjedhjet e si vjetme lokale duke u bazuar në planin Atisarit mbahen edhe në tri komunat e reja me shumicë serbe, në Klokot, Graçanic dhe në Ranilug. Novobërda do ta zgjeroj territorin e saj. Këto ndryshime sipas lëvizjes vetëvendosje dëmtojnë komunat aktuale dhe i hapin rrugë decentralizimit në vija etnike. Visa Rymeri thot se votuesit e Prishtinës, Lipjanit, Gjilanit e Vitis nuk janë të informuar se komunat e tyre me këto zgjedhje po të sungohen.
Pra këta asnjëherë nuk u tregojnë qytetarëve të Kosovës se kur dalin të votojnë me 15 nëntor, nëse kanë vendosur që të dalin të votojnë me 15 nëntor, do të votojnë një komunë tjetër. Do të thonë do të pranojnë cungimin, rrudhimin e territorit të komunës aktuale.
Por zyrtar të Ministrisë së Pushtetit Lokal, ministri kjo që është bardhë se procesit të decentralizimit, hedhin poshtë këto pohime. Këshilltari Skënder Zogaj thotë se informim për komunat e reja, përveç ministrisë, ka bërë madje edhe vetë lëvizja vetëvendosje.
Mjafton me përmend se vetë vetëvendosja me hartat e veta nëpër rrugës Kuc kalon nëpër Kosovë pa shkurt, u përpjekën me informush ka po ndodh. Informimi ka qenë. Ne mendojmë që qytetarët, komunat, institucionet janë të informuara mirë, ato e dinë që nëse formohet një komunë e re, do ta ketë një territor të vetin.
Sidoqoftë, thirrja për bojkot nuk dihet nëse do të ketë ndonjë efekt në mos zbatimin e planit të decentralizimit. Legjislacioni për pushtetin lokal nuk parashen ndonjë prag të duhur për të formuar komunën e re apo për t'i dhënë legitimitet udhëheqjes së re komunale, madje edhe me një pjesëmarrje prej më pak se 5%, decentralizimi nuk rrezikohet. Lëvizja vetëvendosje e di këtë fakt, por sërish insiston në bojkot. Visa Rymeri shpjegon.
Është shumë e rëndësishme që të paktën qytetarët e Kosovës të mos legitimojnë këto procese, ta mos legitimojnë decentralizimin. Do thonë gjëja më e vogël që mund të bëj qytetari i Kosovës kundër decentralizimit është që më 15 nëntor të mos votojë.
Vetëvendosja thotë se zgjedhjet e 15 nëntorit legitimojnë decentralizimin që sipas tyre do të formojë komuna të reja me shumicë serbe në dëm të shumicës shqiptare. Skënder Zogaj mendon se çështja e decentralizimit është politizuar.
Decentralizimi në Kosovë duhet të bëhet. Tash nuancat, a janë pak në baza etnika, a janë, do të prapo është çështje e kohës, sepse në disa rrethana edhe çështjet më jo etnike marrin karakter etnik.
Ndërsa lëvizja vetëvendosje kërkon bojkotim të zgjedhjeve dhe mos zbatim të decentralizimit, institucionet e Kosovës po u bëjnë thirrje qytetarëve, veçanërisht serbëve lokal, që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të jetësojnë kështu reformën e pushtetit lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Fushata parazgjedhore në Kosovë është duke u zhvilluar qetësisht, pavarësisht tensioneve të vogla të cilat janë të hetueshme. Kështu thonë një numër qytetarësh të Prishtinës që vlerësojnë se subjektet politike garuese po i përmbahen kodit të mirësjelljes brenda normave të kuptueshme. Anketën me qytetarë e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Safet Thaçi thot se deri më tash nuk ka vërejtje thelbësore lidhur me sjelljet e subjekteve politike gjatë fushatës parazgjedhore.
Sa i përket fushatës zgjedhore tani Kosova ka hyrë në ditën e 15-16, sa i përket kodit besoj që deri më tani përveç ndonjë eksces të vogël ndonjë simpatizant të ndryshëm, nuk ka pasur ndonjë vërejtje të madhe që mund të themi që është shkelur kodi të zgjedhjeve, ndërsa sa i përket asaj që gjuha ose mënyra e sjelljes së tyre që përdoret gjatë fushatës, është pak sa vrash, por duhet ta kuptojnë se të gjithë politikarët dalin për ta shprehur sa më mirë konkurrencën e tyre.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe veton Demi.
Për mendimin tim personal, unë mendoj që partitë politike janë duke u mirëmbajtur kodit mirësjelljes, po edhe këtu që duken si tensioni mes fjalorit ndoshta pak i vrashi duket, partitë politike kanë për qëllim me marr pushtetin apo propagandë, të realizojnë çat program. Kjo është gjë normale, po nëse vihet deri ndonjë ekses mes simpatizantëve të partive të ndryshme, ato skandal. Po shpresoj që edhe nuk do të ndodhë.
Jeton Kelmendi vlerëson se kodi mirësjelljes është duke u zbatuar nga subjektet politike.
Për sa i përket kodit mirësjelljes, po mërmendja që pe zbatojnë, a tensione ka brenda partive politike. Pa ja akuzat po bazat ato si që s'kon, gjatë fushatës, përfitimi poenave, elektoratit të ashtu, në popullat jo, nuk po vrejet. Se edhe popullat e më vedisue.
Por ndryshe mendon Bekim Fazlia.
Këtu realisht ta pos tensionen si kanë hek posterat e njëni tjetër të partive, edhe debate publike mes partive politike, janë shprej kështu kuptimisht ata janë një heq, kur gjë heq, kështu ma mërmenja si kjo është gjuhë e vrasht. Realisht për ata votus që votojnë për herë të porpë, ndikon.
Ndërkaj Sulejman Ahmeta i thekson.
Deri me tash, situatë është të shku mirë. Ka tensionet vogla, por jo ato të cilë dhe prish një majhën e zgjedhjeve. Kurse, fjali dhe fjallë të vrashda ka ndër disa, por ende nuk ka të tila që munden me ndru diqka nga procesi zgjedhjeve. Me gjitha te, populata është e qetë. Situatë është të shku mirë, ndonë se tensionet për rrisin vetë partit politike të cilët janë në zgjedhje. Mendoj se do të kalojnë mirë, pa ndonjë ekses.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Parlamenti i Kosovës është në proces të hartimit të një plani veprimi për zbatimin e detyrave që dalin nga raporti i progresit i Komisionit Evropian. Sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit duhet se janë përparësitë kryesore, në të cilat duhet të përqendrohen institucionet vendase. Në një nga seancat e radhës, Kuvendi i Kosovës paralajmëron dhe debat parlamentar lidhur me këtë raport. Le të ndiejim në vazhdim kronikën në këtë temë përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Kuvendi Kosovës po përgatit një debat lidhur me raportin e progresit të hartuar nga Komisioni Evropian. Qeveria Kosovës e ka cilësuar këtë raport si real dhe pasqyrim të drejtë të gjendjes, zhvillimeve dhe sfidave në Kosovë, kurse opozita kishte shprehur shqetësime dhe kritikuar qeverinë për shkak të vlerësimeve negative që janë bërë në fushën e sundimit të ligjit, luftën e pamjaftueshme të korrupsionit, krimit të organizuar dhe gjendjen jo të mirë në prokurimin publik. Kuvendi në anën tjetër aktualisht po përgatit së pari debatin përmes Komisionit Parlamentar për Integrime dhe më pas do të shtroj atë edhe për debat në njërën nga seancat plenare. Kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi tha sot se legislativi është i gatshëm të merë përsipër obligimet që dalin nga ky raport. Përderisa, ai ka rikujtuar se nga institucionet vendase, parlamenti ka dal me vlerësimet më pozitive.
Ne jemi këtu për të marrë përgjegjësi dhe për sfidat që na vijnë dhe jemi të gatshëm. Ju e keni parë që megjithatë puna e parlamentit tash vlerësuar mirë, po ne do të tentojmë që të punojmë edhe më shumë. Ne jemi dakord që bëhet një debat parlamentar në lidhje me raportin e progresit.
Para se Kuvendi të nxjerrë në debat raportin e progresit, Komisioni Parlamentar për Integrime Evropiane është duke identifikuar sfidat me të cilat duhet të ballafaqohen institucionet në mënyrë që të plotësohen kriteret e kërkuara në raport. Kryetaria e Komisionit, deputetja AK-s Zulfie Hundozi, thotë se çështjet parësore janë angazhimet në luftimin e dukurive negative.
Komisioni për Integrime Evropiane prapë ka bënë një plan veprimi dhe prioriteti joni është lufta kundër korrupsionit dhe sundimi i ligjit. Gjithsesi, domethënë plotësimi i kritereve politike primarisht.
Të gjitha ato që në raport në progresit quen sfida nën kryetari Komisionit për Integrime Evropiane, Bujar Bukoshi, deputeti LDK-s, ishe si probleme. A i kërkon përfshirje në pranisën ndërkombëtare në asistencë të institucioneve të Kosovës, pasi që suksesi dhe dështimi në Kosovë si pas ti mund të cilësohen si merite dyanshme.
Ne jemi shumë vedishëm për ato që po i quajmë sfida, dhe unë këto sfida i quajmë probleme për Kosovën. Ta heqim eufemizmin, kemi shumë probleme. Ky vend ka probleme. Do të ishte absurd nëse do të bënin me një dështim Kosovën.
Komisioni Evropian çdo vit harton raporte të tilla ku identifikon të arriturat ngjecjet dhe sfidat. Pavarësisht shumë sfidave dhe ngjecjeve, Brukseli kësaj radhe i ka lënë hapur mundësinë Kosovës që të përfshihet në proceset integruese, përfshi liberalizimin e vizave, marrëveshjeve tregtare me vendet e BE-s, si dhe bisedimet në kuadër të stabilizim asociimit, por me kusht që paraprakisht Kosova të ketë plotësuar standardet e kërkuara për secilin vend që pretendon aderimin në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kosova është e gatshme të përballet me ndonjë val të mundshme të virusit AH1N1, një orë ndryshe si gripi i derit. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se situata epidemiologjike në vend, krahasuar me vendet e rajonit, vazhdon të mbetet e qetë. Arton Konushevsi si thollësit nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë të vëmendshëm dhe të respektojnë masat parandaluese kundër gripit sezonal dhe virusit AH1N1 që ndryshon jetën edhe si gripi i derrave. Drejtori i zyrës për marrëdhënie me publikun e Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti thotë se aktualisht nuk ka ndonjë rast të ri të dyshuar me simptome të gripit të derrit.
Për fat mirë, deri më tani nuk kemi të raportuara për raste të reja të gripit AH1N1, mirëpo duke pasur parasysh zhvillimet në vendet e Evropës, por edhe në vendet e rajonit ku ka një val të përfshirjes së popullatës të prekurve nga gripi AH1N1 dhe Kosova po vazhdon me implementimin e masave të cilat janë ndërmarrë edhe më herët.
Në Ministrinë e Shëndetësisë tonë si janë ndërmarrë të gjitha masat që janë rekomanduar edhe nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për menaxhimin e pandemisë së virusit AH1N1. Zëdhënësi Hoti thotë se Ministria e Shëndetësisë aktualisht është duke negociuar me disa kompani për sigurimin e vaksinave.
Ministria aktualisht po negocion me disa kompani për sitjen e vaksinave kundër gripit, ndërkohë që kjo temë është temë ditë edhe në gjitha takimet që ministri Gashi po zhvillon vazhdimisht me ambasador të vendeve të cilat kanë të facit e tyre diplomatike në Kosovë. Disa vende vetëm kanë premtuar ndihmën e tyre në sigurimin e një sasie të vaksinave të cilat do të përdoreshin para së gjithash në vaksinimin e grave shtatzëna.
Sa i takon antivirali Tamiflu, medikament ky që përdoret tek të infektuarit në këtë virus, Hoti thotë se institucionet shëndetësore kanë sasitë konsideruar ruashmë të tij. Ndërkohë në Kosovë po vazhdojnë aktivitetet parandaluese ndaj virusit AH1N1. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasir Ramadani thonë se ekipet epidemiologëve janë vazhdimisht në terren për të këshilluar qytetarët dhe mjekët familjar.
Këshillat po vazhdojnë, ne akoma jemi në terren në mënyrë të pandërprerur, do të vazhdojmë të jemi në terren, të japim këshilla për mjekët e miqësisë familjare, në mënyrë të identifikohen me kohë të gjitha rastet, po them edhe një herë, qofshin të lehta ose të rënda të gripit, dhe pastaj të bëhet edhe raportimi i rregullt rasteve në mënyrë që ne të jemi në gjendje si institut të bëjmë mbikëqyrjen e rregullt epidemiologjike dhe përcjelljen e rasteve dhe ecurinë së mund.
Nga Ministria e Shëndetësisë është bërë ditur se Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka dhënë prioritet disa vendeve në zhvillim në marrjen e një sasie falas të vaksinave kundër virusit AH1N1 dhe në këtë aspekt një kontingjent i këtyre vaksinave që u dedikohet këtyre vendeve pritet që në muajin dhjetor të shpërndahet edhe në Kosovë. Edhe pse aktualisht është sezon ku rastet e gripit mund të shtojnë rritje, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Zoti Ramadani thot se nuk ka nevojë për panik pasi që sipas tij janë ndërmarrë të gjitha masat.
Qetësuese nuk mund të më qenë duke pas parasysh se ne kemi bërë të gjitha paraprgatitjet për masat parandaluese dhe për diagnostikimin e gripit të derrave dhe gripit sezonal.
Nga mjekët është rekomanduar që të bëhet pastrimi i rregullt i duarve, largimi nga ambientet shumë të frekuentuara dhe të mbyllura, shmangia e kontakteve me njerëz që kanë shenja gripi, mbulimi gojës dhe hundës në rastet e të shtitjes e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përcaktimi i buxhetit për vitin e ardhshëm mbetet në qendër të debatit e ekonomistëve. Doganat e Kosovës besojnë se do të përmbushin detyrimet ndaj buxhetit. Nga ana tjetër, autoriteti tatimor i Kosovës nuk është prononcuar rreth kontributit të vet në buxhetin shtetëror. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet kosovare tani më kanë bërë të ditur se buxheti i Kosovës për vitin 2010 do të jetë 1.4 miliard euro, apo vetëm 4% më shumë se ai këtij viti. Arka e shtetit ndërkaq do të mbushet me mbi 600 milion euro të hyra nga doganat, 200 milion euro nga administrata tatimore dhe rreth 400 milion euro që si vjet nuk do të shpenzohen. të hyrat të cilat do të realizohen nga doganat e Kosovës për vitin 2010, sipas drejtorit të doganave Naim Huruglica, do të realizohen dhe do të arrijnë shumën deri në 638 milion euro.
Ne mendojmë se nuk do të jetë një problem i madh të realizohen ato hyra, gjithmonë duke u bazuar mos të ndonat historike, por në trendet e zhvillimit që i ka dogana e Kosovës. Ne për çdo vjet kemi arritur që të krumbullojmë diku nga 10 deri në ndoshta gati 20% në disa vitet më hershme në krahasuar me një vit para prak, cilat vinë kuptohet gjithmonë si rezultat edhe i zhvillimit ekonomik, rritjes konsumit, po edhe një performancë më të mirë gjithmonë ngritje të organizatës tonë doganore.
Huruglica bën të ditur se të hyrat për vitin e ardhshëm që planifikohen të realizohen janë diku rreth 6% më tepër se çka kanë qenë në vitin e kaluar. Drejtori i doganave të Kosovës, zoti Huruglica, konsideron se është një planifikim real dhe i arritshëm.
Raportin e fundit që unë kam marrë financiar është 10 javë para përfundimit vitit, edhe ne jemi diku me 78% realizim planit, një trend i cili premton se deri në fund vitit pa problem do të realizohet 100% i asaj që ka është para pa. Do të thonë, në shumë nominale ne vetëm kemi mbledhur mbi 502 milion euro 10 javë para përfundimit vitit, edhe ne shpresojmë se deri në fund vitit do të arrijmë ta përmbyllim me 645 milion euro që sa pritet.
Brenda 10 viteve doganat e Kosovës thuhet se kanë kontribuar në buxhetin e vendit me mbi 4 miliard euro. Në anën tjetër, administrata tatimore e Kosovës në arkën e shtetit pritet të mbledh 200 milion euro. Sidoqoftë, përfaqësuesit e ATK-s nuk kanë qenë të gatshëm të prononcohen lidhur me këtë çështje. Sipas ekspertëve për çështje ekonomike, të hyrat që janë planifikuar të mblidhen nga administrata tatimore e Kosovës mund të realizohen nëse zvoglohet evazioni fiskal. Eksperti për çështje ekonomike Alban Zogaj sharon:
"Nëse përmirësohet efikasiteti i këtij agjencioni, nëse ky agjencion ka mundësi të mbledhë më shumë taksa brenda territorit të Kosovës, atëherë buxheti i Kosovës do të kishte mundësi me u rritë në nivele të tilla, dhe normalisht ne të gjithë jemi për rritjen e buxhetit të Kosovës në mënyrë që pastaj përmes këtij buxheti të përmirësohet jeta e qytetarëve në Kosovë."
Të hyrat sipas Zogaj duhet të mblidhen brenda territorit të Kosovës dhe jo vetëm tek doganat e Kosovës.
Dhe kjo normalisht që kërkon një efikasitet më të madh dhe një agjencion më të madh të mbledhjes së taksave në Kosovë. Ne kemi thënë shumë herë që ky agjencion nuk është shumë efikas për arsye se ka edhe mungesë të punëtorëve, pastaj shumë shpesh ankohen që kanë edhe paga të vogla dhe njerëzit thjesht nuk dëshirojnë të punojnë dhe të angazhohen në këtë agjencion. Pra, ky agjencion vetvetiu ka nevojë për një buxhet më të madh dhe për një efikasitet më të madh punës.
Projekt buxheti i Kosovës për vitin 2010 në vlerë 1.4 miliard euro, i miratuar nga qeveria e Kosovës, do t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku deklarata e Bashkimit Demokratik për Integrim se do të hyjmë në NATO dhe Bashkimin Evropian me apo pa Maqedonasit komentohet në mënyra të ndryshme nga partitë politike. Megjithatë, të gjitha ndajnë mendimin se bëhet fjalë për deklaratë dhe jo qëndrime konkrete. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shqiptarët me ose pa Maqedonasi do të integrohen në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka theksuar kështu nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Halidi, i cili nuk ka precizuar mënyrën se si do të ndodhë një gjë e tillë. Ndërkohë këtë porosit të Bashkimit Demokratik për Integrim përmes nën kryetarit të partisë Rafis Halidi, partneri i koalicionit VMRO-DPMN nuk e sheh si qëndrim partiak të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga partia e Gruevskit shkurt kanë theksuar se nuk duhet të ngriten tensionet në këto kohë dhe i ftojnë të gjitha partitë politike, përfshirë këtu dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, që të tregojnë konstruktivitet politik. Edhe Partia Opozitare Maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se nuk është në interes të shtetit të krijohen divergjenca kaq të thella si mes partnerëve të koalicionit, ashtu dhe në bazë etnike të partive politike në një kohë të jetë ndjeshme për procesin e integrimit. Është fakt se deklaratat e këtilla të gjithë neve na friksojnë sepse çojnë ka zhvillime devijante që kërcënojnë stabilitetin e vendit. Mendoj se në këtë moment të ndjeshëm është më shumë rëndësishme që të demonstrojmë unitet sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, ka theksuar nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Nga ana tjetër, deklaratën e nën kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dy partitë politike shqiptare në opozitë e kanë cilësuar si blof politik për interesa të ngushtë është partijake.
Janë deklarata indikative para prejaditjes të kongresit të BDI-s, që mundohen disa zyrtarë të tyre të radikalizohen, besoj se ato e kanë vetëm për çështje të pazarit të mbrendshëm. Thjesht, nëse ata kanë një mendim dhe një qëndrim të tillë, shumë qartë dhe shumë lehtë dhe kanë që atë qëndrim ta promovojnë para partnerit të tyre, për shkak se janë pjesë e majorantës.
Ka deklaruar kryetari i Demokracisë së Re në opozit Imer Selmani, ndërsa kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, qëndrimin e fundit të Partisë Politike Shqiptare në pushtet, e ka vlerësuar si mashtrim të radhës kundrejt qytetarëve, duke theksuar se pjesë e nyjes së bllokimit të procesit të integrimit dhe realizimit të kërkesave të shqiptarëve është po Bashkimi Demokratik për Integrim.
Dhe kontribusit më fatkeq për kësaj rrugës të politikës absurdit Makedonisë jashtë NATO-s dhe Unionit Evropian të ketë dhe ata.
Ka theksuar kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, duket se traktati i Lisbonës nuk ka më asnjë pengesë për të hyrë në fuqi. Pas vendimit të gjykatës së lartë të Çekisë, presidentit Klausi mbetet vetëm ta firmos traktatin. Brukseli i lehtësuar ka mirëpritur vendimin e drejtësisë çeke. Në vazhdim kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Çekisë ka vendosur se traktati i Lisbonës i Bashkimit Evropian është në linjë me kushtetutën e vendit, duke e hequr kështu pengesën e fundit për ratifikimin e dokumentit.
Lisabonska smlouva nejsou v rozporu s ustavnim pořádkem České republiky.
Traktati i Lisbonës nuk është në kundërshtim me kushtetutën e Çekisë, tha Pavel Rihecki, kryetari i gjykatës. Republika e Çekisë është i vetmi vend i Bashkimit Evropian që ende nuk e ka ratifikuar traktatin, i cili duhet të miratohet nga të gjitha vendet anëtare që të hyjnë në fuqi. Parlamenti çek e ka mbështetur marrëveshjen më herët, por presidenti Václav Klaus e priste vendimin e gjykatës para se ta nënshkruaj. Javën e kaluar në samitin e Bashkimit Evropian, Brukseli e plotësoi kërkesën e presidentit Klaus që Çekia të përjashtohet nga nënshkrimi kartës për të drejtat themelore, e cila u mundëson të Gjermanëve të dëbuar nga Çekia pas luftës së dytë botërore të pretendojnë kthimin e pronave të tyre. Pas 10 vjet negociatash, sfidash juridike dhe shumë kundërthënieve, vendimi i sotëm e hoqi pengesën e fundit ndaj ratifikimit të dokumentit. I njohur si euroskeptik i madh, Klaus pohonte se traktati është në kundërshtim me sovranitetin e Çekisë. Por muajin e kaluar, pasi marrëveshja u ratifikua në referendumin e përsëritur në Irlandë, Klaus shtoi edhe një kërkesë që vendi i tij të përjashtohet nga Karta e të Drejtave Themelore. Shefi i diplomacisë franceze Bernard Kouchner akuzoi Klausin se po shpik vështirësi, por javën e kaluar Klaus tha se nuk do të bëjë më asnjë kërkesë të re. Në reagimin e parë ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese, kryeministri çek Jan Fischer tha se tani asgjë nuk qëndron në rrugën e ratifikimit dhe shtoi se ai pret që Klaus ta nënshkruajë marrëveshjen. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se shpreson se Bashkimi Evropian do të ecë përpara dhe do t'i lë pas vitet e debateve kushtetuese dhe institucionale. Traktati i Lisbonës parashikon vendimarrje më të shpejtë në bllokun i cili pothuajse dyfishuar në dy valët e zgjerimit. Një shpresë tjetër është se traktati do t'i japë Evropës më shumë peshë në çështjet globale.
Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Radovan Karadzhiqi vjen për herë të parë në sallën e gjyqit. Vetëvendosja e kërkon bojkotimin e zgjedhjeve në shërin proteste ndaj decentralizimit të Kosovës në baza etnike. Kosova e gatshme të përballet me një val të mundshme të gripit të derrit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kthehen sërish Bosnjës. Dëgjues të nderuar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes sa do të orës 21. Njerësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.